بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. فصل لربك. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Aziz dinleyiciler, bu haftaki semavi nağmeleri Erdebilli tanınmış beynəlxalq qarı və İran beynəlxalq Qur'an müsabiqələrinin birinci qalibi Ustad Cəfər Fərdinin Mübarəkə Həcc surəsinin 78-ci ayəsi, Mübarəkə Ələq surəsinin 1-dən 5-ciyə qədər ayələri və Mübarəkə Kovsər surəsinin təlavətinə həsr etdik. Deməli, Ustad Fərdi bu təlavəti Təbrizin İmam Xümeyni müsəllasında oxumuşdur. Gələn görüşlərə qədər Qur'an pənahında olaq və olasınız. Allahın amanında.
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي.
İranda saat 20'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Sepahın Komelə terror qruplaşmasına qarşı hücumları yenidən başlayıb. İran Atom Enerji Təşkilatının sədri deyir ki, MAQATE-nin nəzarəti tərəfsiz və peşəkarcasın olmalıdır. Fələstinli müqavimət döyüşçülərinin Nablusda antisionist əməliyyatları keçirilib. İraq parlamentinin sədri istefa verdi. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq.
İran İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahan quru qoşunlarının İraq Kürdistanında terrorçu qruplaşmaların mövqeylərinə qarşı əməliyyatların yeni mərhələsinə başlayıb. Camicam online saytının məlumatına görə Sepahan quru qoşunlarının Həmzə Seydo Şahada bazasına aid bölmələri İraq Kürdistanında yerləşən terror qruplaşmalarının mövqeylərinə artilleriya və pilotsuz uçuş aparatlarından hücumları bərpa edib. Sepah bu əməliyyatda artilleriya bölmələri və pilotsuz təyyarələrdən istifadə etməklə terrorçu qrupların mövqeylərini hədəfə alır. Bu hücumlarda terror qruplaşmalarının toplanma qərargahları, təlim və əməliyyat mərkəzlərini məhv etmək üçün ağıllı və dəqiq silahlardan istifadə edilib.
İran Atom Enerji Təşkilatının sədri təkidir ki, İran İslam Respublikası MAQATE-dən tərəfsiz peşəkarcasına və müstəqil surətdə nəzarətini aparmasını təvəqqü edir. Məhəmməd İslami Beynəlxalq Atom Enerji Təşkilatının illik konfransının 166-cı iclasında deyib, İran agentlikdən öz etibarını qorumaq üçün bəzi ünsürlərin İrana zidd ittihamlarını irəli sürməsinə izin verməməsini gözləyir. İslami MAQATE-dəki güvənilən qaynaqların, güvənilməz qaynaqların məlumatlarına söykənmək üçün uzaq durmalıdır deyə təkid etdi. İran İslam Respublikası konstruktiv saziş əldə etməyə hazırdır.
Fələstin İslami Cihad Hərəkatının hərbi qanadı olan Qüds batalyonları Nablusda Siyonist hərbçiləri hədəf aldığını açıqlayıb. Şahab Niyazun məlumatına görə Fələstin İslami Cihad Hərəkatının hərbi qanadı olan Qüds batalyonları bir bəyanat yayaraq Nablus batalyonunun müqavimət döyüşçülərinin bugün səhər Nablusun şərqindəki Beyt Forik bölgəsində Siyonist hərbçilərin qərargahını hədəf aldığını bildirib. Bəyanatda əlavə edilib ki, Nablus batalyonunun qüvvələri bu antisiyonist əməliyyatdan sonra heç bir zərər görmədən əməliyyat yerindən uzaqlaşa biliblər. Qeyd edək ki, son dövrlərdə siyonist hərbçilər və qəsəbə sakinlərinin cinayətlərinə cavab olaraq, Fələstinlilərin Yordun çayının qərb sahili və işğal olunmuş Qüdsün müxtəlif bölgələrində fədakarlıq və müqavimət əməliyyatları intensivləşib. Siyonistlər öz ekspansiyonist məqsədlərinə çatmaq üçün hər gün Fələstinin müxtəlif bölgələrinə hücum edir və yalan iddialarla Fələstinləri həbs edir, yaralayır və ya şəhid edirlər. Müqavimət qüvvələri də əməliyyatlar keçirməklə siyonist rejimin cinayətlərinə cavab verir.
Məmməd Həlbusi İraq parlament sədri vəzifəsini tərk etdiyini açıqlayıb. Bu barədə Şafaq News məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, sentyabrın 28-də parlamentin iclası keçiriləcək və həmin gün spikerin istefa verməsi parlament sədrinin birinci müavininin seçilməsi ilə bağlı səs vermə olacaqdır.
Xəbərlərin davamı. Rusiyanın İjosk şəhərində yerləşən 88 saylı məktəbdə baş vermiş atışma nəticəsində ölənlərin sayı 7-si uşaq olmaqla 13 nəfərə çatıb. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya İstintaq Komitəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 14-ü uşaq olmaqla daha 21 nəfər yaralanıb. Regionda matəm elan edilib.
Britaniyanın Skytrax audit şirkəti bütün Rusiya avia şirkətlərini sənayesin ən nüfuzlu hesab edilən reyting siyasından çıxardı. Bu barədə avianews.com saytı məlumat verir. Məlumat əsasən 2022-ci il reytingində Şərqi Avropa avia şirkətlərinin top 10 siyasına ilk yerdə Latviya var. Digər pillələrdə isə Polşa, Serbiya, Macaristan, Çexiya, Xorvatiya, Rumıniya, Ukrayna, Bulqaristan kimi ölkələr qərarlaşıb. Qeyd edək ki, ötən il Şərqi Avropanın ən yaxşı avia şirkətlərinin top 10 siyasına 5-ci yeri Rusiyanın avia şirkətləri tutmuşdu.
Belarusda müdafiə texnologiyalarının inkişaf səviyyəsini nəzərə alsaq, öz ərazilərimizdə Rusiya hərbi bazalarının yerləşdirilməsinə hələ ehtiyac yoxdur. TAS xəbər verir ki, bu barədə Belarus Xarici İşlər Naziri Vladimir Makey deyib. NATO-nun sərhədlərə yaxın hərbi qüvvələrini gücləndirməsinə görə Respublikada Rusiya bazalarının yerləşdirilməsi haqda danışıqlar uzun müddətdir ki, davam edir. Ancaq gələcəkdə nə baş verə biləcəyini heç kim bilmir. Ona görə də tərəfdaşların gözlənilməz addımlarını istisna etmirik. Hazırda əldə edilən yüksək hərbi texnologiyanı nəzərə alsaq, Belarusda əlavə xarici indiki halda isə Rusiya hərbi bazalarının yerləşdirilməsində mənası yoxdur, deyə o bildirib.
Latviya və ABŞ HIMARS sistemlərini istifadə edərək təlimlər keçirəcək. Bu barədə Delfin məlumat yayır. Məlumata görə təlimlərin keçirilməsində məqsəd Latviya silahlı qüvvələri ilə ABŞ silahlı qüvvələri arasında əməkdaşlıq imkanlarını nümayiş etdirməkdir.
Şimali Koreya nüvə silahının sınağının keçirilməsi istiqamətində cəhdlər edə bilər. Yonhap xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya hökumətinin baş katibi Hirokazu Matsuno bildirib. Qeyd edək ki, Matsuno bu bəyanatını Şimali Koreyanın ballistik raket sınağı keçirməsindən sonra edib. Ehtimal var ki, Şimali Koreya nüvə silahı sınağı da keçirsin, deyə o qeyd edib.
Yunanistanın Ankara'dakı səfiri Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Anadolu Xəbər Agentliyi məlumat verir ki, bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, buna səbəb Yunanistanın Midilli və Sakkız adalarına ABŞ-ın zirehli texnikasını yerləşdirməsi olub. Afinadan təxribat karakterli hərəkətlərə son qoymaq tələb olunub.
Avropada qazın birja qiymətləri 1000 kub metr üçün 1800 dollardan aşağı düşüb. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Londonun ICE birjası məlumat yayıb. Məlumata görə hazırda Avropa mərkəzi TTF indeksində qazın hər 1000 kub metrinin qiyməti 7% dəyər itirərək 1748 dollar təşkil edib.
İstəkli dinləyicilərimiz çərşənbə axşamı günü sentyabr ayının 27-si və səfər ayının 30-unda səhər çağı şəhər vaxtla saat 5-12 dəqiqədə Bakıda sübh azan deyiləcək. Saat 6-32 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12-31 dəqiqədə gün orta və saat 18-44 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsini dinlədiniz. Bir daha dünya şiələrinin 8-ci imamı İmam Rıza Aleyhisselamın şəhid olması gününün gəlib çatması münasibəti ilə sizə başsağlığı veririk. İltimas-ı dua Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsun və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Britaniyanın hərbi büdcəsini 2 qat artırması ilə ilgili bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırıram. Post-korona dövrünün iqtisadi böhranına və Britaniya valyutasının devalvasiyasına baxmayaraq London hərbi büdcəsini 2 dəfə artırır. Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Ben Oels bazar günü ölkənin hərbi xərclərini 2 dəfə artırdığını açıqlayıb və buna əsas kimi Rusiyanın Ukraynaya hücumunu göstərib. Oels Londonun hökumətinin hərbi gücünü gücləndirmək üçün ən azı 52 milyard pound, yəni 56,5 milyard dollar ayıracağını və bu sahədə xərclərini artırmaq istədiyini açıqlayıb. Bu planlar bu ölkənin yeni baş naziri Liz Truss'ın seçki kampaniyasında Britaniyanın müdafiə büdcəsini artıracağını vəd edən seçki şüarlarına uyğundur. Oels'in sözlərinə görə Böyük Britaniyanın illik müdafiə büdcəsi 2030-cu ilə qədər 100 milyard fond sterlingdə çatacaq. Liz Truss BMT Baş Assambleyasındakı çıxışında 2030-cu ilə qədər Böyük Britaniyanın xalis olmayan daxili istehsalının 3%-ni müdafiə və yaxud hərbi sektora ayırmaq istədiyini vurğulayıb. Truss keçmiş başnazir Boris Johnsonun ölkənin hərbi qüvvələrinin sayını 9500 nəfərə azaltmaq planını dayandırıb. Ben Oels deyir, Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyi 30-40 ildir ki, ölkənin müdafiə büdcəsini azaltmağa öyrəşib. Lakin indi onlar tamam başqa mədəniyyətə öyrəşməlidirlər. Belə görünür ki, Britaniyanın hərbi büdcəsinin ölkə iqtisadiyyatının və cəmiyyətinin kritik şərtlərinə baxmayaraq əhəmiyyətli dərəcədə artması Amerikanın Avropa və dünyanın digər bölgələrindəki hərbi avanturalarında daha çox onu müşayiət etmək cəhdidir. Londonun Avropa İttifaqından ayrılmasına baxmayaraq, bu həm də qərbin rəqib gücləri olan Rusiya və Çinlə qarşı durmaya yönəlmiş bir hərəkətdir. Böyük Britaniyanın Başnazirliyi ofisi ölkənin hərbi xərclərinin artırılmasının səbəblərini əsaslandırarkən belə qeyd edib. Rusiya və Çin kimi avtoritar güclərin məcbur edici hərəkətləri qarşısında qətiyyətlə dayanmaq lazımdır. Brexit'in həyata keçirilməsindən, yəni Avropa İttifaqından ayrıldıqdan sonra son 2 ildə Britaniya Avropadakı regional və qlobal rolu üçün yeni təriflər axtarır və 2 yeni təyyarə daşıyan gəminin istehsalı və istismarı kimi addımlar atmağa çalışır. Londonun bu sahədəki fəaliyyəti, məsəl üçün ABŞ, İngiltərə və Avstraliyadan İbarət AKO-Sərbi koalisiyasına qoşulmağa şamil olunur. Mühüm hədəf Çinin Asiya-Sakit Okean regionunda iddia edilən ekspansiyonizmə qarşı durmaqdır. Bu, Londonun Vaşinqtonu müşahidə etmək üçün atdığı addımlarından biri kimi qiymətləndirilir. Bunda başqa İngiltərə ABŞ-la yanaşı Rusiya ilə hazırki müharibədə Ukraynaya ən böyük hərbi və silah dəstəkçilərindən biri hesab olunur. Maraqlı məqamından ibarətdir ki, Böyük Britaniyanın baş naziri son mövqeyində Amerika ilə əlaqələrin səviyyəsinin və miqyasının artırılmasının vacibliyini vurgulayıb. Liz Truss deyib, bizim ABŞ-la münasibətlərimiz xüsusidir və Rusiyadan gələn təhdidlərlə və Çinin qüdrətinin yüksəlişi ilə üzləşdiyimiz zaman bu münasibətlər yetdikcə əhəmiyyət kəsb edir. Ancaq sual budur ki, mühafizəkar hökumətin və Britaniyanın yeni baş naziri Liz Truss'ın ölkənin hərbi büdcəsini 2 dəfə artırmaq qərarı Britaniya reallığı ilə uyğundurmu? London hükümətinin hərbi büdcəni iki dəfə artırmaq qərarı hər kəsi şok edir. Ona görə ki, dövlət borcu bu ölkənin tarixində ən yüksək səviyyəyə çatıb. Həmçinin inflyasiya səviyyəsi, ərzaq qiymətləri və enerji daşıyıcılarının qiymətləri də əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Eyni zamanda pondun dəyəri və Britaniyalı istehlakçıların güvən səviyyəsi son bir neçə onillikdə ən aşağı səviyyəyə düşüb və bu ölkə xalqı üçün qaranlıq dünya görüşü yaradıb.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
سلام الله علیه 55 سال تقریبا عمر مبارکشون بوده است
امام رضا علیه السلام تخمینا 55 ایل یاشادی دمک حضرت امام صادق علیه السلامın شهید edildiği il yani 148. hicri kameri ilinden 203. hicri kameri iline dek o hazretin hayatının bütün sahaları bütün azameti derinliği ve müxtəlif yönleriyle və qıssa həyatı boyunca yaranıb yaşamışdır. Bu 55 ildən o həzrət 20 ilini imamət edib, təxminən 19-20 il. Ancaq elə bu qıssa zamanda İslam dünyasının həqiqətlərində buraxdığı təsirlər, eləcə də İslam həqiqətlərinə bağışladığı o dərinlik və geniş yayılma imkanı, həmçinin Əhl-i Beyt tanıyıb, onların yolunda addımlayabilməklə nəticələnən məsələlər həzrətin yaşayışı və imamətinin bərəkətlərindən olub.
On vaxtı ki həzrət be imamət rəsidən dostlar və nəzdikan və əlaqəmənlər həzrət miqoftan ki Əli ibn Musa çə kar mitavane dar in faza əncam bede.
O həzrət imamətə çatdığı zaman səhabələri, yaxınları və dostları deyirdilər ki Əli ibn Musa Rıza bu zamanda və hazır ki, siyasi arenada nə iləyə bilər? Harunun yaratdığı bu xəfəqanlı qorxunc arenada.
Bir rivayət dərəd ki, ona mi qoftan və seyfu Harun təqturu dəmə xun mi çəke əz şəmşir Harun.
Rivayətlərdə belə gəlmişdir ki, Harunun qılıncından qan damlayır. Belə bir şəraitdə bu gənc nə iləyə bilər ki? Şiyə imamları cihadının davamında və üzərinə qoyulmuş bu böyük məsuliyyətdə nə iləyə bilər? Əli ibn Musa Rıza əleyhissalamın imamətinin başlanğıcı belə bir şəraitdə idi. Bu 19-20 ildən sonraki İmam Rıza əleyhissalamın şəhadəti idi. Siz baxdıqda görürsünüz ki, Əli Beyt vilayəti məfkurəsi və Peyğəmbər sülaləsinə olan bağlılığı İslam dünyasında elə yayılmışdır ki, Bəni Əbbasın zalim və diktator hökuməti bu məfkurə ilə qarşılaşmaqda aciz qalır. Bunu isə İmam Rıza əleyhissalam həyata keçirdi.
Hörmətli dinləyicilər, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqədə ola bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı az.tabriz.irib.ir WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 20 163. Instagram səhifəmiz Təbriz Radiosu. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098 413 316 24 21. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. Bir daha İmam Rıza əleyhissalamın şəhadəti münasibətilə bərbaşdan siz müsəlman bacı qardaşlarımıza təsdiyyət deyirik və hamınızdan iltiması duamız var. Sabahın salamına dək, sağ salamat qalın, Allahın amanında.
شما صدای خیر داری و خداوند نگهدار شما بزرگوارا.
آقای کریم رضایی از آذربایجان از تبریز پیامک ارسال کردن و گفتن که با سلام به مردم خوب خوزستان، درود بر شما، تمام مردم ایران به شما بکارند. از مسئولین با وجدان تقاضا دارم به مردم خوزستان نگاه ویژه‌ای داشته باشند. جز عشق و احترام هیچ هدیه‌ای ندارم که پیشکش شما کنم و همه مردم ایران ارادت ما خوزستانی ها رو پذیرا باشن و قلب ما اینجا زنده است و میتپه به عشق همه مردم کشور ما.
اسم رب شهدای وسجدین، شهدا شمع محفل بشریتند. ای حکم تو جاری به قضا ادرکنی، ای معدن تسلیم و رضا ادرکنی، ای شمس شموس خسرو به خطه توست، ای شاه ملقب به رضا ادرکنی. شهادت کاملان حجت حضرت امام علی ابن مترضا علیه السلام بر همگان تسلیت باد. سید طاهره شفیعی از روستای داراب‌کلا شهرستان ساری استان مازندران.
چهارمین معبر شهر مقاومت و پایداری دسفول. یکی از علل و دلایل ناکامی رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی این بود که علاوه بر حضور نیروهای نظامی و بسیجی در جبهه های نبرد، مردم شهرهای مرزی با مقاومت و پایداری مشت محکمی بر دهان بعثی های متجاوز زدند. 28 آذر سال 1361 خورشیدی دو فروند موشک زمین به زمین به دو نقطه پرجمعیت دسفول اصابت و بیش از 200 منزل مسکونی و مغازه رو ویران